Iz leta v leto na kulturni praznik obujamo Prešerna, na takšen in drugačen način, na bolj ali manj posrečen. Si predstavljate, da bi Prešeren res stopil v naš čas? Koliko snovi bi imel za svoje zbadljive sonete? Kako bi se znašel v času, ki ga živimo? Mislim, da bi bil aktiven bloger, a njegova kritičnost bi marsikoga preveč motila. Bi bil dober odvetnik? Njegova pesniška duša je bila preveč iskrena in ta čas bi mu prav tako prinašal bolečino. V teh dneh so v medijih odmevale tudi manj prešerne in kulturne teme. Pasje so bile v ospredju. Imajo kultura in psi kakšno povezavo? Mogoče pa. Nekateri kulturniki so v prazniku izrazili tudi protest in nezadovoljstvo s stanjem in zato se upravičeno vprašamo, ali je tudi kultura na psu. Kultura govora je zagotovo na psu. Pretiravam. Prebirajte različne forume, zapise po članki, ki nazorno kažejo stanje duha. Moti me tudi, ko pod izmišljenimi imeni na nizkoten način pišejo o politikih, ljudeh, ki delujejo v javnosti. Tistih res podtalnih izjav ne maram. Zagotovo je na mestu konstruktivna kritika, saj jo vlada ob 120 tisoč brezposelnih, ob razvrednotenju laži družine, zasluži. Družina je danes razvrednotena z več vidikov. V naši državi se pač splača živeti na koruzi. Medtem, ko bomo eni plačevali davke, bodo nekateri, ki so spretno prijavljeni na različnih naslovih, želi nagrado za svoje lažno ločeno življenje. In medtem, ko na davčni in še kje druge vedo za vsak evro, ki ga dobimo, se ob teh velikih transakcijah sprenevedajo. Je nikaj, splača se biti neporočen. Na drugi strani pa so res mame ali pa očetje samohranilci, ki dobijo toliko kot tisti, ki lažejo. Bolj kot to, da nekateri plačujemo, me boli dejstvo, da ne dobijo tisti, ki bi pomoč potrebovali. Ampak laž je pač legalno sredstvo v naši državi, izplačuje se celo v evrih. K temu pa spodbuja tudi sam politični vrh, s svojimi dejanji seveda. Riba smrdi pri glavi. Zato bodo razprave o družinskem zakoniku, reševanju meje s Hrvaško, izbrisanih, ustavni obtožbi zoper predsednika države, najbrž pestre in polne sovražnega govora. Ja, tega je vse povsod dovolj. To kaže, kako lahko se vsaka lepa stvar zlorabi. Z besedami lahko božamo ali ranimo. Žaljivke so postale sprejemljive tudi zato, ker jih naši poslanci s pridom uporabljajo. Medtem ko v televizijskih oddajah s piskom prekrijejo kletvice, neposredni prenosi iz parlamenta ostajajo necenzurirani. Iz vsega povedanega lahko sklepamo, da je tudi kultura odnosov na psu. Naš parlament v tem res neizgleden. In tisti, ki ne poznajo zakulisja, se nemara še prepirajo zaradi političnih prepričanj, ki jih politiki izražajo pred kamero. Ko lučke ugasnejo, je namreč drugače. To smo lahko slišali tudi v enem od pogovorov o, ko je poslanka Eva Irgl povedala, da se mnogi koalicijski poslanci ne strinjajo z odločitvijo predsednika, ki je odlikoval udbovskega šefa. Pa naj še kdo reče, da pri nas ni narobe svet. Odlikovanje predsednika in imenovanje različnih revij izgubljajo vso vrednost. Grozno je namreč to, da je enako odlikovanje kot udbovski šef prejel naš misionar Pedro Opeka, ki deluje med smetiščarji na Madagaskarju. Nikaj, morala je na psu. Tudi vladna politika je bolj kot ne na psu. Odbor Državnega zbora za okolje in prostor je namreč predstavitev Roka Žarniča kot kandidata za mesto ministra za okolje ocenil kot ustrezno. Podporo so kandidatu napovedale vse koalicijske poslanske skupine, nekatere opozicijske se še odločajo, toda scenarij je znan. Parlament bo Žarniča potrdil. V vladi bo minister z dvojnim državljanstvom in premije bo mogoče letos bolj srečen, kot si je zaželel ob novem letu. Hrvaška kolegica mu utegne prav zaradi dobre izbire okoljskega ministra nameniti še kakšen lep nasmeh. Njun odnos bo torej preširen, država pa na psu.